Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, ilm ei ole poolki nii ilus, kui ta oli eile, aga ikkagi on see meie riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks. Peaasi, et me suudaksime kuidagi pidi intressi ära maksta, siis on kõik korras ja inimkonna reibas debiliseerimise programm võib jõuksalt jätkuda. Täna enne saadet helistas mulle üks kamraad ja viis juttu jälle selle peale, mis on meie hingele kõige kallim, mis on meie tuleviku pant, mis on meie edu alus, meie mineviku pärandus, ehk siis raha. Raha on müstiline asi. Viimase 100 aastaga on juhtunud näiteks niimoodi, et dollarist on alles vaid sent poolteist, anna jumal sedagi. 100 aastaga on see võimas valuuta nii palju kukkunud, aga selle eest ollakse palju võlgu ja makstakse ka. No igaüks võib ise aimata, et praegu on märk sõna, mille ma võtan ette kuld. Tükk aega on see materjal mul käes olnud, ega ta täiesti süstematiseeritud loomulikult ei ole, killuke siit, killuke sealt, pease plate mosaiiki täis ei ole. Aga et ka vabamõtleja on nüüd teema ette võtnud, siis kuld on jõukuse kunstlik etalon. No kunstlik küll, aga etalon ikkagi. Enamus maailma riike hindab kulda, vähemalt niimoodi meile räägitakse, kullavarud siin, kullavarud seal, mitte keegi ei taha kulda, käik kullasta, kullaga muidugi kaubeldakse ka. Näiteks soovitati ju Itaalial võlakriisi katteks müüa maha oma kullavarud, aga loomulikult Itaalia midagi nii rumalat ei tee. Heidame pilgu peale Kreeka kullavarudele, vaatame vasakule, vaatame paremale. Millegi pärast on see kollane plönn igale ühel keldris alles ja tont seda teab, milles asi, aga kulla väärtus näiks olevat küll eelkõige psühholoogiline, kui nüüd mitte minna tagasi sinna kanti, kus tulnukad panid kokku meile nii sarnase ja samas nii erineva esivanema Adamu nimelise tegelase või lulu. Lulu muide tähendab Araabia maades ka pärlit ja saas on nüüd aru, mis seal õieti omal ajal toimus, aga madinad selle koha peal praegu jätkuvad. Kuld pidavad olema kõige usaldusväärsem vihmavari, no ma ei tea, kas võrrelda nüüd ka NATO vihmavarjuga kõikide ühiskondlike kokkulepete ees, aga et ma ütlesin juba NATO vihmavari, siis tasuks sel teemal läbi lugeda taas kord paar lõiku Hjalmar Mäe memuaaridest, kus ta põhjendab ära puhvertsooni loomise ida ja lääne vahele, see on nüüd vaherepliik. Võlakiri, mis see on? See on tühi lubadus. Kui saan, siis maksan ära, maksan palju rohkem ja nii edasi, virtuaalsed nullid, mullid, aga kuld, see on midagi konkreetset. No vähesed teavad, kuigi ma olen seda mitu korda öelnud, et golfi pall on umbes nii suur, kui on kilo kulda. Nii et polegi teist eriti. Aga kui nüüd vaadata, mis kulla hinnaga on juhtunud, siis minu daamid ja herrad, 1900. aastast alates on kulla hind tõusnud ei vähem ega rohkem, võibolla rohkem, võibolla vähem, aga ma ütlen niimoodi umbes suurus järgu 4500%. Jagame selle siis nüüd umbes nii 100 läbi ja saame enam vähem aastase tõusu kätte. Muidugi on ka mitmed ühiskondlikud sündmused, mis tingivad siis kulla väärtuse või kulla hindamise tõusu ja vastavalt ka languse. Haruldaste kuldmüntide hind on samal ajavahemikul tõusnud 7500%. Eesti arusaam muidugi asjast on natukene teine, 1992. aastal tagasi saadud 11,4 tonnist kullast müüdi vist 11,1 tonni maha ja kui te mäletate 16. juuni 2011. aasta lõunatundi, siis seal ma kirjeldasin luupi number 5, kus oli kirjas. Kuld oleks Eesti Panga osana väga riskantne ja ebasobiv. Niimoodi öeldi juba 1997. aastal. sest kuld on äärmiselt ebalikviidne ja vajaduse korral on väga tülikas kullavarusid kiirelt realiseerida. Ma ei tea, mida see inimene oli söönud, joonud, aga igal juhul ma ei soovita teil seda proovida, sest see võib lõppeda halvasti. Niimoodi rääkis muide Raimund Hagelberg, kes oli siis Eesti Panga nõukogu liige selle asutamises saadik olnud. Ja ütles ta veel, et mis kõige olulisem, kulla hind kõigub teiste valuutade suhtes. Kulda reservide osana säilitades oleks Eesti Pank kaalule pannud kogu Eesti rahasüsteemi edasise stabiilsuse. Seepärast asendatigi kuld Eesti Panga reservides valdavalt Saksa markadega. No ma usun, et meil on virtuaalsed võlakirjad, mida ei saa keegi näha ega näpuga katsuda ja neid meie usaldame Eesti Panga kuskil keldris, kuhu võibolla saab ka tulevikus 400 eurose telefoniga helistada palju enam. Samas päevast veel oli uudis, mille ma tõin keelelise manipulatsiooni muster näitena välja. See mul siin lausa üles kirjutatud nina all ja see ütleb nii. Seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti Pank tänavu aasta alguses veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana EKP ehk siis Euroopa Keskpanga välisreservidesse. Kuld osteti selle päeva turu hinnaga. Igaüks võib ju välja rehkendada kas või hoopi, kui palju kulla hind oli selle maha müümise hetkest muutunud ja tollal oli siis hind pisut üle 1000 euro ühe untsi kohta. Kokku on Eesti Pank maksnud EKP kapitali ja välisreservidesse 180 miljonit eurot. Maksen on tehtud valuutareservide arvel ja meie välisvõlgaina suureneb, sest süües kasvab isu, mis te arvate kellel, ja paastumine võib saada ju sõltuvuseks. Kulla maailmaturu hinda kontrollib kõigest 5 panka, need kõik asuvad Londonis. Huvitav, miks küll, aga niimoodi tema on. Bank of Nova Scotia, Barclays Capital, Deutsche Bank, HSBC ja Societe Generale. Need pangad fikseerivad 2 korda päevas hinna, millega nad kulda ostavad, millega nad kulda müüvad. Enamik maailma börsides tegutseb just nende pankade määratud hindade alusel. Seega siis, kes kõigutab kulla hinda või no nii nimetatud väärtuse suhet väärt paperitesse ja muusse. Vastake küsimusele ise ja mõttes. Kulla hind ei kõigu, kulla hinda kõigutatakse vastavalt vajadusele. Kullal ju asjana iseeneses ei ole hinda. Et aga kuld ei ole mingi ding an sich, vaid ding für uns, ehk asi meie jaoks, siis peab ta endas kuidagi märku andma ja mis on kõige parem märku andmise viis see on... Siputa rabele, hüppa, põhjusta publiku kaasa elamist. Ehk küll tegu on tühikargamisega, jääb mulje, et midagi väga tähtsat toimub. Täna muide saab sama trikki teha munadega. On muna, ei ole muna. Ja hind tõuseb. No, mõelgem kullast, rääkigem munadest, sest niimoodi on võibolla kergem. Muna on igaüks näinud, no peaaegu igaüks, jah. Aga mis puutub muna hinnasse, siis Euroopa Liidu nõue suurendada kanade puuri pinda on tinginud munade hinna tõusu, mis on kõige vägevam muidugi. Aga kas ei ole siis see puuri pind suurenenud? Milles asi on? Euroopa Liit nõuab puuri pinda suuremaks ja kanad jäävad hoobilt umpseks kohe, noh, muna umpseks siis, kui tähtaeg kukub. Ja ma ei saagi aru, kas siis ühel päeval tuleb kõik korraga või kas neid mune, mis on munetud väikeses puuris ja mida munetakse võibolla edaspidigi väikeses puuris, hoitakse nüüd puuri suurendamiseni vahe laos ja lastakse alles siis müüki või? Kas see, et lihavõtte eel munadefitsiit tekitatakse? No mina ei saa küll aru. Kõigepealt lihavõtted, seal on jänes munad ja igasugused tegelased mängus, aga muna on nagu kõige tähtsam. Kas see, et lihavõtte eel tekitatakse munadefitsiit, on käsitletav ründena tavadele või usule või millele? Kas seda ette ei teatud? Või ongi siis meie jaoks määratud vähem mune ja rohkem surrogaate? Kes on selle kõige taga? Karjuge nüüd kooris vandenõuteoor ja selle taga ei ole kedagi. Munade hind kõigub ise. Munad ise kaovad müügilt. Munad ise tulevad tagasi. Ja muidugi Jürgen Ligi võiks selle peale öelda, et nii alatult võib mune kõigutada ainult Savisaar. Muide, millest sõltub siis Jürgen Ligi tuleviku prognoos? Lugesin hommikul lehest ilust sitaadikene. Me näeme edaspidi, see käib ühistranspordi kohta, hõredamat graafikut, kehvemaid sõiduvahendeid ja auklikumaid teid, kui see oleks muidu, ja palju liikuvaid soojakuid seltskondadele, kellega korralik inimene ei sooviks peavarju jagada. Miks, arvab Jürgen Ligi, et me näeme edaspidi palju liikuvaid soojakuid seltskondadele, kellega korralik inimene ei sooviks peavarju jagada. Kust need inimesed, need seltskonnad tulevad, kellega korralik inimene ei sooviks peavarju jagada? Kes on korralik inimene ja kes kõigutab ühiskonna kvaliteeti? Kes määrab inimolendi väärtust, tekitades neid, kellega korralik inimene ei sooviks peavarju jagada? Ja kes tõepoolest on see korralik inimene, kes niisugust asja lubab? Vaikus on kuldne, eks ole? Laulu pealkirja oli kunagi niisugune, seega lähme tagasi kulla juurde. Tänase maailmakorra kõige kõvemad sõltuvad valuutad, sõltuvad suurel määral kullast. Näiteks 1961-68 aastani kombineerisid maailma 8 dollast juhtivat riiki kulla hinna kunstliku odavnemise. Manipulatsioon toimus riikide keskpankade kaudu ja mõjutati just neid varem nimetatud viite Londoni kulla panka. Kuidas? Kuld ehk ilma intresskasumita väärismetall peaks olema ju üsna kõikuva väärtusega vara, täpselt nagu hõbe ja plaatina. Kui aga vaadata, kuidas kulla hind kõigub, siis näeme, et viimase 10 aasta jooksul on kulla hind tõusnud või langenud korraga üle 5% ainult 10 korral. Võib-olla nüüd juba 11, sest üks päev oli niimoodi, et selle ajaga, kui ma Kempsus käisin, toimus rohkem kui 5%-line kõikumine. Kuidas see nii kähkud käis, kuidas kõik korraga teada said, kuidas kõik korraga allusid, vandenõuteooria. Hõbeda hind, säraseid hüppeid, jah, on teinud. 10 aasta jooksul umbes 80 korda, nafta hind umbes 130-140 korda, aga kulla hinna seda stabiilsust saab seletada ainult teadliku kontrolli, teadliku manipulatsiooniga ja ilmselt kuskil kuidagi kellelegi vannutakse oma likviidsus kulla külge, kõlagusi nii kummaliselt kui tahes. Aga täna oleme olukorras, kus võib karjuda kõva häälega, et tempora mutantur just nagu ta eile poleks seda teinud. Kullaturule tuleb Hiina ja tuleb suureneva kiirusega. Kui te olete kunagi näinud, mis moodi laev väljub sadamast, siis see on tõepoolest nagu mustlas muusik. Alguses üks väike akord, siis ta hakkab minema, ta kiirus kasvab. Ja kui te märkate, et suur okeani laev väljub sadamast, siis kõik, ta on teie jaoks juba läinud. Teda ei pidurda mitte miski, aga enne seda tundub, et ta on veel paigal. Aastakümneid, ma ei tea, kui kaua oli Hiina rahval, võibolla tuleb meelde niisugune laul, Hiina su lau, kannab me laul, Stalin kui vend ulatab sulle käe, 1953. aasta noorte laulikust. Nii nagu Hiinas, nii Nõukogude Liidus oli kulla, füüsilise kulla omamine karistatav. Ehteid võis olla, hambaid vist võis ka olla, mõnel oli kohe palju, mõnel oli suugisest lahti, aga need olid natuke teistsugused inimesed kui ülejäänud. Igal juhul, kui sul oli kulda, kullana, kuldmünte tsaariaegseid, siis pandi sind ilma sinu kullata riigimajja hoiule, sest sa olid kuldne inimene ja võibolla pudeneb meil midagi välja. Lubatud oli jah piiratud koguses ehteid, sest väärismetalliid olid kõik kuulutatud riigi strateegiliseks varaks. Isegi sinu abielu sõrmus oli tegelikult riigilt sulle ajutiseks kasutamiseks antud asi. Seda võis iga hetk tagasi nõuda. Aga 2009. aasta septembris tegi Hiina tõsise kursi muutuse oma kulla poliitikas ja siis ei pannud seda keegi tähele. Ja ega seda ei pane praegu ka veel õieti keegi tähele. Midagi märgatakse, kuskilt midagi liigub läbi. Aga internetilehed, mida te veel eile külastasite, täna on not found ja te ei saagi teada, kui palju see nüüd oli, palju see Hiina lubas kulda kaevandada 2012. aasta jooksul. Oli see 6 tonni, 600 tonni või 6000 tonni, mida Hiinas tehakse? Vähesed mäletavad, raadios ise ütlesin selle maha vaid ühe korra, et Hiina propageerib elanikele kulla ostmist. Kujutage endale ette, seal on pealt miljardi inimese kui pool sellest. Iga üks tahab osta natukene kulda. Korrutage need grammid läbi. Ja kui see on riigi poliitika, no mäletate, esimes maal oli kunagi hulk loosungeid, üks nendest oli rikastuge. Kõik, mitte midagi rohkemat, rikastuge ja nad hakkasid rikastuma. Muidugi nende väärtushinnangud ja arusaamised elus on pisut teised kui meil, aga ega see ei tähenda, et meil on õiged ja neil on teissugused. On juba karupoeg puhkiski öeldud, et kes elab puu otsas ja kes elab põõsa all. Hiina valitsus algatas kampaania ostke kulda. Ja täna on olukord nii kaugel, et Hiina kodanikud saavad osta igast Hiina pangast, igast filiaalikesest neljas suurusest kuldplaate. Tõsi, ka Euroopas on juba kulla müügi automaadid isegi lennujaamades, aga Hiina on suurema rahva arvuga kui üks lennujaam või Euroopa linnake. Hiinas asutas valitsus üle riigi tuhandeid kulla poode. Need näevad välja nagu tavalised, noh, meie mõistes siis ehtepoed. Ainult, et ehete asemel on letil kuldplaadid ja tegemist ei ole mingi nii-öelda kassi kullaga, mis säraks. Müügil on sama kvaliteetne kuld kui Šveitsis. Igas poes on seinal Bloombergi ekraan, see näitab kulla hinda reaalajas. No ja kui vaadata Hiina plaane kulla suhtes, et USA-ga samal tasemel püsida. Selleks peaks Venemaa soetama käesoleval aastal veel vähemalt 1000 tonni kulda. Kes teab, kui palju on tonn, see võib ise rehkendada, mida see tähendab. Hiina teoreetiliselt 3000 tonni, aga Hiina valitsus on avalikult öelnud, et Hiina tahab hankida vähemalt 6000 tonni kulda. Mitteametlikud kõlakad räägivad 10 000 tonnist. Ja üle ainult imestada küsida, mis asi on see kuld, mis ületab igasuguse piiritu usu piiri. Läänevalitsused kardavad kulda, sellepärast, et kuld takistab neid valuuta tootmisel, valuuta loomisel, seda ei saa ju nii palju juurde vorpida, mingisugune kollane käntsakas peaks ju keldris olema, võlad kasvavad. Läänevalitsused laenavad, julgustavad rahvast ka laenama. Nad ütlevad, et kui me laename, me saame tarbida, kui me tarbime, me stimuleerime majandust. Kuigi võiks öelda, et üritame lootusetult reanimeerida majandust ostes ja õgides asju, mida meil vaja ei ole. Läänemaailm, õigemini tema investeeriv avalikus, näeb kulda kui rikkust kasvatavat vara, mida saab müüa samamoodi kui aktsiaid ja väärtpabereid ja kõike. Võrdusmärgid vaatet vahel. Sellepärast muretsetakse läänes kulla hinna pärast, aga kuld, noh, mis ta on? Ta on kõigest rahvusvaheline valuuta, ükski riik ei saa seda lihtsalt juurde trükkida. Ta on, on, on. Ja mida rohkem ma räägin, seda rohkem mulle tundub, et me oleme jõudnud tõelisse kuldvasika ajastusse, ja tulgu see Mooses millise kümne käsuga tahes, meie kummardame oma vasikat vankumatult edasi. Hiina valitsus austab ka kulda ja see tuleb välja seadustest, mis lihtsustavad kulla kaevandamist, lihtsustavad eraisikutel selle omandamist ja hetkel ongi Hiina tõesti maailma juhtiv kullatootja. Valitsus julgustab rahvast investeerima 5% oma säästudest pidevalt kulda. See on tohutu kogus, hiinlased suudavad säästa kuni 40% oma aastases sissetulekust, nii palju on keskmine. Meie, no arvestades riisi hinda siin, tõenäoliselt nii palju ei suuda. Pealegi, noh, munad on, munad ei ole, homme riis on, riisi ei ole. Sellepärast, et hiinlased ostavad kulda, sellepärast meil nüüd riisi ei müüda, võibolla tont seda teab. Põhjendusi võib ju leida idiootseid, sest inimkonna debiliseerimise programm läheb vankumatult edasi. Läänes, meil siin, on suurem osa nii nimetatud keskklassi kuuluvatest inimestest üliõnnelikud, kui nad suudavad aasta lõpuks tulla otsotsaga. Kokku või jääda pisukesse näilisse kasumisse, sest inflatsioon teeb oma. Hiinlased näevad kulda kui rikkust konserveerivat eset, mis aitab välja igas olukorras. Hiina avalikus, Hiina rahvas ongi see, kelle suhtumine kullasse dikteerib kogu muu maailma. Õigemini, kogu ennast kullast sõltuvaks pidava maailma kokku kukkumise, sest Hiina ostab mis tahes koguses kulda turuhinnaga, kui keegi vaid müüks. Ja ma vean kihle, et järgmise 100 aastaga 4500% ei ole mingi lagi. 3 triljonit dollarit vähemalt välisvaluuta reservi. Kui see paisata kulda, kas te kujutate ette, mis juhtuks meie turgudel, sest alati leidub keegi, kes on ladnalt lahkesti nõus müüma. Ja kui see kuld 3 triljoni eest on ostetud, on see meie turult, Euroopa turult läinud. Tekib muidugi küsimus, miks Hiina nii teeb. Aga tuleb silmas pidada seda ka, et Hiina ei ole meie mõistes päriselt õigusriik. See tähendab, et Hiina valitsus võib alati öelda, et kõik, stop, nüüd on riigil nii vaja, meie ei ole mingi õhuke riik, meie oleme ajalooline ja kuldne riik ja kõik riigistatakse. No umbes nagu 33. aastal USA's, millest me ei räägi. Kõik see jutt on pelgalt vihje sellele, mis meid võib oodata ees. Hiina valmistab ju silm nähtavalt ette, et yuan ongi maailma valuuta. Ja vahend selleks on siis kuld ja hõbe majandusse tagasi. Tuletan meelde ka, et õige mitme Araabia kevade või nii nimetatud Araabia kevade ohvri kõige suurem süü oligi kuld, kulddinaar, suhtlemine kullast. Võtame kas või Saddam Husseini, tema oli poisike järgmiste kõrval, sest tema tahtis mitte müüa dollari eest, vaid müüa euro eest ja see oli juba kuritegu ja massihävitus relv ja teda rünnati. Kullavahetus koguneb peagi Hiinasse ja siis hakkab Hiina valuuta tahes tahtmata domineerima. Hiina yuan jookseb praegu taktika jooksu, ta on natukene niimoodi oma rütmidega segamas dollarit, aga lõpuspurdini on veel aega. Võttes üle maailma kullaturu, varudes riigile korralikud kullavarud, suudavad hiinlased tagada oma valuuta maailma traditsioonilise rahana, sest pärast ühte inimpõlve arvavad ju kõik, et nii on aegade algusest olnud, sest mina ei mäleta, et teisiti oleks olnud. Kogu selle jutu peale heidame nüüd pilgu pensionifondidele, need kõiguvad, need hüppavad, need tekivad, need kaovad, nendega läheb nihusti, neid tuleb ümber tõsta. Kui nüüd keegi tahab noore seas panna alust oma pensionifondile, siis mina soovitaksin selleks ainult Tartu hoiulaenu ühistu kulla hoiust. Stabiilselt kanda raha sinna, lasta ühistul hallata oma kulda ja kasutada seda, olles kindel, et ega ta odavamaks ei lähe. Aga minu daamid ja herrad, meil on täna tore päev. Neljas rabialaval 1433 või 27. märts 2012, ehk siis neljas nisan 5772 või 27. surbe 10225. Juuliuse päeva number 2,455,929 ja Afganistani laiva kokkuvõte on 2938 ja nagu me eilsetest uudistest tähele panime, lubas Ameerika suur väejuht toetada Eestit tema ponnistustes Afganistanis. Ta ütles, seal on natuke teistmoodi küll, aga igal juhul Eesti Afganistani võimekust aitab Ameerikas suurendada. Loll küll, aga nii see on. Heidame pilgu minevikku. 47. aasta enne Kristust. Just nimelt Kristus sobibki siia maailma pilti kõige paremini versta postiks. Mis toimus? Julius Caesari toetusel hakkas uuesti valitsema Kleopatra VII. Kes oli 7. Kleopatra? Noh, tema sündis siis 69. aastal enne meie aja arvamist ja suri 30. Isegi kuupäev on teada meie mõistes 12. augustil. Ja tema oli hellenistliku Egiptuse viimane valitseja. Segadusi oli temaga palju, aga Kleopatra tähtsus seisneb selles, et tema oli Egiptuse viimane vaarao. Edasi valitses Rooma, edasi olid segadused ja vaaraode teema oli ammendatud. Muide samal päeval, tõsi, tükk aega hiljem, see oli 1703, pani Venetsaar Peeter Esimene aluse Peterburi linnale. Püha Peetruse linn oli loodud. 1910 Peterburi jaanikiriku kooli saalis peeti esimene Eesti asunduste hariduskoosolek. Täna 1913 sündis Paul Maitla, Eesti sõjaväelane relva SS-is, Rüütli risti kavaler. Tšehhi kommunistid läksid ta maha 10. mail 45 Nimburgis. Võitlus bolševismi vastu oli tema jaoks väga tähtis ja tõsine ülesanne. Ja ma rõhutaksin, et tegu oli just nähtusega, mida võib kutsuda täitsa otse bolševismiks, mida see tähendab, tont seda teab, aga põrguda enda ümber loob. Paul Maitla ütles nii, iga eestlane, kes jaksab kanda relva, peab nüüd valima sõduri tee. Kellelgi pole midagi kaotada peale elu, kõik tuleb tagasi võita. Kõlab aktuaalselt, eks ole, tänagi. Aasta 1943, just nagu Maitla sünnipäeva puhul, andis Jalmar Mäe välja korralduse Eesti ofitseridele ja allofitseridele asuda Eesti leegionisse. Täna 1946. aastal sündis Boris Lehtlaan. Üks, vaatet kunagine, kõige pikem Eesti laulja. Palju õnne igal juhul. 1969. Siit ilmast lendas igavesele kosmosereisile Juri Gagarin. Lennu õnnetus ja see teema oli ammendatud. 1974. Moskvas suri kindralleitnant Lembit Pärn. 1980. Vaino väljas vabastati EKP keskkomitee, mitte Euroopa Keskpanga, vaid Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee sekretäri ametist ja suunati diplomaatilisele tööle. Uueks ideoloogiasekretäriks sai Rein Ristlaan. Aasta 1981. Vologda vangilaagris suri Jüri Kukk. Tema oli sündinud 1. mail 40 ja 8. jaanuaril samal aastal mõisteti ta süüdi nõukogude vastasest tegevusest. Ja mis see oli? Minu teada tahtis see vist Prantsuse kommunistlikusse parteisse astuda. Otepääl asutati 1989. aastal Eesti kodanike komitee. See oli teine omataoline Eestis. Ja 1996. aastal kirjutas riigiprokuröri asetäitja Alar Kirs alla taotlusele, millega tehti õiguskanslerile ettepanek võtta kriminaalvastutusele riigikogu liige Heiki Kranich. nii palju toredaid sündmusi ühel päeval. Toredust on veel muidugi, Prantsusmaal hakkab 1. juulist kehtima seadus, mis kohustab kaasas hoidma autojuhtidel alkomeetreid, kui nad sõidavad. Alkomeeter peab olema alati autoga kaasas. Reegel kehtib ka teiste riikide autojuhtidele, kes sattuvad Prantsusmaale ja kui alkomeetrit kaasas ei ole, tuleb trahv 11 eurot ja see tuleb maksta ära koha peal ja sula rahas. Ei, see ei ole nali. Esimesed 4 kuud piirdutakse siiski vaid hoiatusega ja uue seadusega soovitakse võidelda purjus päi autojuhtimise vastu. See ongi see lause, mille pärast ma õieti kogu selle uudise välja tõin. Kolmandik Prantsusmaal toimunud surmaga lõppevatest avariidest on seotud purjus juhtidega. Võibolla mõni pali tähele, et ülejäänud 2/3 surmaga lõppenud avariidest on seotud kainete autojuhtidega. Seega tuleb võidelda purjus autojuhtide vastu kõigi vahenditega, sest kui pauk, olgu ka laip. No nii, aga minu daamid ja herrad, täna oleme jõudnud ka pisukese üllatuse juurde üle pika aja. Taaskord on stuudios ei keegi muu kui Einar Laigna. Tere tulemast ja mis uudist?
Tervist, Nõmme raadio kuulajat. Eks ma jälgin elu ja kogu seda üdini korrumpeerunud süsteemi vaadates on vahel tahtmine ka, kas metsa või mujal elama minna, aga meil on ometigi kohustus võidelda ja hoida elu. Ja kui ma kohtun paljude inimestega, siis selgub, et on nii palju neid, kes kuulavad meie heietamisi siin ja natukene niisugust teistsugust lähenemist. Ja seega on nagu kodanikuna moraalne kohustus siiski tulla siia ja sellise kohustusena ma seda ka võtan. Millest me siis kõik räägime täna väga paljudest eri asjadest, aga tegelikult see käiks kõik ühe teema alla. Olla või mitte olla, nagu klassikaliselt me teame, Hamlet seda küsis. Kui olemine ise on muutunud küsitavaks või ütleksime olemas olemine, siis oleks siiski inimesel väärikas teada, mis siis toimub ja mida meil tuleb teha, et elu hoida. Kui keegi on haige või nagu hea ütelus on, kui ema on haige, siis ei minda uut ema otsima, vaid arsti otsima. Kui meie ühiskond on haige, siis üks võimalus on otsida teistsugust ühiskonda, aga see oleks ka ära põgenemine. Meie kohus oleks siiski kõigil siin Eestis hoolitseda selle eest, et kas saab parandada ja mida tuleb selleks teha, et seda haiget ühiskonda ja haiget riiki, kas on võimalik ravida? Kas on võimalik ravida plaastriga, peale määrimisega, massaasiga või veenmisega või on koguni tarvis kirurgiat? Nagu meditsiinis elus on ju niisugused analoogiad asjade vahel. Aga võtaksime läbi mõned üksikud niisugused punktid, mis tegelikult kõik kuuluvad sellesse tervikusse. Kõigepealt märkusena seda, et nõukogude ajal kuldmünte tohis omada küll, kui sa olid numismaatik. Ja kui sul siis numismaatilises kogus olid kuldmündid, selle kohta ma tean ju, ma ise olen seda vana rahamajanduse vasta või rahamajanduse vasta huvi tundnud ja tean, mis asi on mündikollektsioon, et nõukogude seadused lubasid selles rubriigis siis kuldmünte omada. No kindlasti, kui sul oli 1000 kollat, nagu nimetati seda kuld Nikolaid, siis oli vasta asi teistmoodi, et siin oma arv mängis osa, aga kuldmündid kui sellised numismaatikutel olid seadusega lubatud. See oli kõik korralikult reglementeeritud, nii et see asi siiski töötas. Tuleksime mõnede sõnade kasutamise juurde. Keeles kasutatakse sõnu väga tugevate emotsionaalsete laengutega ja mõistus ja tegelik selle sõna definitsioon ja tähendus on kas teadmata või siis minu kogemus on elus ka see, et seda võib seletada ja seletada ja seletada täiesti tulutult. Edasi lastakse ikka seda sama niisugust mõistete loopimist, mille tegeliku tähendust ei teata. Üks selline kohutav sõna eesti keeles on dogma. See kõlab umbes nii, nagu sa kellegile paneksid aamriga pähe, midagi vägivaldset ja tavaliselt öeldakse kivistunud dogma. Sõna dogma on kreekakeelse päritoluga sõna, see tuleb sõnast dokein ja tähendab õpetama. Dogma definitsioon on järgmine. Dogma on niisugune õpetuslause või definitsioon, mis väljendab asja olemust ja mis on õige alati ja igal pool. Ja lisati veel juba antiigis juurde ja kõikide poolt tunnustatud. No see tunnustus ei ole muidugi tõe kriteeriumiks. Seega võiksime lihtsustatult öelda, et üks kord üks on dogma. Füüsikaseadused on dogmad. Kosmoses kehtivad seadused on dogmad. Me ei saa neid muuta, nad on objektiivsed. Ja selles mõttes selle sõna niisugune vale tarvitamine nagu dogma piiraks inimese arengut või midagi taolist, on terve rida tunnetatud tõdesid ja need ongi dogmad. Ja nende dogmade eiramine ongi ju see, mis meile elus õnnetust toob. Muidugi, kui on tegemist valedega, mida tahetakse inimesele peale suruda dogmana, see tähendab kui tõde. Kui vale võtab tõe vormi ja nõuab, et teda tõena kummardatakse, siis muidugi tekib segadus elus ja asjades ja seega loomulikult peame meie seda teades jälgima ja selgitama alati mõistete tähendust, õigeid definitsioone, mis on dogma ja mis on vale, mis püüab ennast siis tõena ehk dogmana esitada. Ja me räägime kohe ühest nii mõnestki sellisest dogmast ka kohe edasi. Nüüd paar päeva tagasi, ma juba siin mõni aeg tagasi avastasin endale niisuguse telekanali, üldiselt ma kogu seda idiotismi ja soppa, mis seal tuleb, ei vaata. Aeg on liiga väärtus selleks, et seda kulutada aja viite peale. See on mõrvise enese vasta ja inimeses oleva jumaliku loomuse vasta. Tõde on oluline ja niisugune telekanal nagu Renn. See on venekeelne enamasti ja vene keele kaudu praegu nagu näha on võimalik informatsiooni saada määratult rohkem kui eesti keeles, vähemalt avalikest niisugustest kanalitest. Ja film oli siis Titaniku hukkumisest ja sellest, et 1991 sooritasid venelased sinna süva sukeldumisi ja uurisid Titanikut ja neid hämmastas see, et Titanik oli pooleks lõigatud. Ma rõhutan sõna, pooleks lõigatud. Nii nagu umbes autogeeniga lõigatakse. Ja üldse selle laeva murdumine on äärmiselt kummaline, see meenutab midagi taolist nagu New Yorki tornide kummaline füüsikaseadustega vastuolus ootamatu kokkuparisemine, nii et plahvatused ülevalt alla järjest lendasid kahele poole, mida filmis on näha. Ja lühidalt selle filmi sisu oli see, et Titanic oligi ette määratud esimesel reisil uppuma. See oli organiseeritud asi, sellel olid oma kindlad plaanipärased tagamõtted ja nüüd jälle üks analoogia nende New Yorki tornidega. Me teame ju kõik, et New Yorki tornidesse sellel päeval väga paljud inimesed millegi pärast ei läinud tööle. Ilmselt oli mingi peavalu või kõhulahtistuse epideemia lahti ja Titaniku laevalt veel 2 tundi enne laeva väljumist veel annulleerisid piletid, kes kõige rikkamad inimesed, 50 miljardäri, siis need tippmiljardärid ise, Morganid ja Rothschildid ja Rockefellerid, ühtlasi toodi laevast ära hinnaline maalikogu ja kahtlane on ka, kuhu sinna laeva viidud kuld, kuhu see sai. Igatahes väga nimekad finantsmaailma tegelased kõik loobusid selle laeva peale minemast. Ja me teame ka seda, et laeval oli päästepaate mõeldud ainult ülemiste tekkide jaoks ja niisugune lihtrahvas, kes siis seal alumistel tekkidel oli. Me ju teame kõik, et neid ei lastud isegi välja, need uputati koos laevaga ära või vabandust uppusid koos laevaga ära. Nii et maailma ajalugu on niisuguse asju täis ja selles ma ei hakka seda filmi ümber jutustama. Lühidalt Titaniku uppumine, see jäämägi oli ainult ettekääne, see ei oleks teda põhja ajanud, aga see laeva murdumine väga kummalistel asjaoludel. Jälgige Renni, kes huvi tunneb, küllab see film kordusena tuleb uuesti ja seal siis vaadake seda ise. Igatahes mina ei pea seda mingiks vandenõuteooriaks, nagu tavaliselt kohe ruttu öeldakse. Ja kuna inimene üldiselt kardab tõde ja inimesel on jube mõelda, et ta elab valede maailmas, siis vandenõuteooria võimalus on antud inimestele nagu kaitse pookimine või kaitse süst. Nii kui ebameeldiv tõde hakkab sinuni tulema, tuleb manada näole ette niisugune imelik irvitus ja siis öelda irooniliselt, kas vandenõuteooria. Nii. No, mis sa teed nende inimestega? Ega siis ei ole, mõistust on antud kõikidele kindlasti, aga inimesel on muud tahtelised tegurid, mis takistavad mõistuse tööd. Inimestel on puudus julgusest ja tahtest, mitte et ta intellekti oleks suuteline mõistma. Nii palju siis näiteks sellest küsimusest. Nüüd teine sõna, millest midagi ei teata, vaene õnnetu Eesti, minu kui ajaloofilosoofile on absoluutselt selge, suurim õnnetus, mis ajaloos Eesti rahvast on tabanud, see on protestantism. See on subjektiviseerinud igasuguse arusaama religioossest ja see on üks põhjus, miks eestlastel see kosmiline dimensioon ei tööta, sellega puudub ka elu mõtestamine kõrgemal tasandil, kosmilisel tasandil. Sellest tulenevalt on kõik järgmised nähtused ja loomulikult ei õnnestu sellisel rahval iialgi niisugune asi nagu oma riigi õigesti tegemine. Ja nüüd juba kaks nii öelda vabariigi 20 aastast tsüklit meie ajaloos näitavad seda, et me täpselt kordame neid samu vigu, mis enne teist maailmasõda ja tulemused on vaata, et veel hullemad, sest et mineviku elukandvat traditsiooni on vahepeal väga masendavalt lõhutud. Me kõik teame, kes nõukogude ajal oleme õppinud niisugust asja nagu tingrefleksid. Tingrefleksidest rääkides tuleb rääkida Pavlovi koerast. Pavlov oli kuulus vene füsioloog, kes siis tegi katseid ja koertega katse oli niisugune, et kui helistati kella, siis anti ka koertele süüa. Koerad harjusid sellega ära, et kella helin ja söök oli alati koos. Ja kui nüüd helistati kella, aga süüa ei toodud, siis sellest hoolimata hakkas koeral suust ila tilkuma. See on siis tingitud refleks, et kella helin käivitas koeral arjumuslikult süljenäärmed. Ma ju olen eluaeg kassidega koos elanud ja neid väga tarku loomi jälginud. Ja minu kass näiteks ka, kui ma ainult krõbistan seda kilekotti ja paperit, mille sees on temale meeldivad delikatessid. Aga seda ennast veel ei ole. Siis juba tal laua peal sülge tilgub suust, täiesti niriseb kohe. Nii et täpselt samasugune tingrefleks ja selliseid tingrefleks on võimalik esile kutsuda meil kõigil, ka meil inimestel. Nii et nende tingitud refleksidega mängitakse hästi ja üks tingrefleks ongi ka siis see vandenõuteooria, et nii kui tõde hakkab tulema, siis me oleme tingitud kaitsma ennast sellega, et me tõrjume sellega, et see, kes seda räägib, on natuke imelik inimene ja noh, niimoodi ilmselt natuke napakas ja noh, kes siis ikka. Ja palju teisi taolisi nähtusi sellega seoses. Eks meil räägitakse ju iga päev ära kulutatud sõna lõpmatuseni, mis vajab defineerimist, on demokraatia. No see vana klassikaline definitsioon tüdimuseni, ütleme niimoodi paha sellel teemal üldse juba rääkida, seda sõna suhu võtta, aga vaataksime korraks nii vilksti inimese aju tegevust seoses kultuuritüüpidega. Aastaid palju tagasi, kui ma tutvusin ühe väga targa, muuseas ka väga ilusa naisega, kunstiajaloolane Olga Kaljundi. Olga Kaljundi oli tõeliselt tark naine, aga ta oli ka tark mehena, see tähendab, ta oskas mehelikult mõtelda. Meie sõprus oli väga rikkalik sellepärast, et tema tegi ka mulle komplimendi ja ütles, et mina olen jälle mees, kes oskab, kes on omandanud naiseliku tunnetusviisi. Milles on siin see saladus? Inimese aju, nagu me ju teame, kõik koosneb vasakust ja paremast poolkerast ja siis on seal veel muud. Elundid juures, väga oluline elund on siis käbinääre, mida peab eriliselt hoidma, see tähendab ära pesehambaid fluoriga. Fluor evitab käbinäärme tunnetusliku võime ja kutsub esile sul ka muid arengu muutusi. Sellepärast ju soovitavadki need eluevitajad, et ära loputa suud ära. Las söö läbi, see sind hävitab seda aju, seda käbinääret. Muinas Egiptuse kultuuri ajal see käbinääre oli umbes niisugune pingpongi pall. Tänapäeval inimesel, kes peab ennast arengu tipuks, on see nagu erne terakene. No muidugi, vanadele egiptlastele ei olnud võimalik mobiiltelefoniga autot parkida. Me oleme kindlasti palju edenenumad nendest. Nii et vasak aju poolkera on siis üldiselt, kui ainult käsitleda üksikuid momente, mis täna meid huvitavad seoses demokraatiaga, see on horisontaalne maailma projektsioon. Klassifitseerib kogemust horisontaalselt. Vasak aju poolkera on niisugune teener, ta tegeleb tehnikaga, konkreetsete asjadega ja parem aju poolkera tegeleb suurte niisuguste mõistetega nagu absoluut, universum, moraal, universaalsed ideed, mateeria, mõiste, avardumine ja vertikaalne maailma projektsioon, hierarhiline struktuur. Kui vasaku aju poolkera ühiskonnas horisontaalses projektsioonis on siis demokraatia, kus iga ühe käest küsitakse, kuidas riiki tuleb valitseda, siis parema aju poolkera hierarhilises struktuuris seda ise loomustab siis monarhia, kuningavõim. Ja kuningavõim ja monarhia ei ole diktatuur, see on olemuselt midagi hoopis muud. Ja nüüd loomulik olekski see, et normaalses inimajus on tasakaal parema ja vasaku aju poolkera vahel. Kõige täiuslikum tunnetus inimesel on siis, kui aju töötab sünkroonis. Parimas sünkroonis töötab aju niisuguses poolune-seisundis, meditatiivses, alfasagedus nimetatakse. See on siis 7-11 võnget, siis inimene tunnetab tõde vahetult ja tajub täpselt, kuidas asjad on. Seda võib arendada inimeses teadlikult sinna maale, et sa saad selgelt nägemise võime. Sa lihtsalt tead, kuidas asjad on. Sa saad ka ette teada, mis sul sellel päeval tulema hakkab. Sa näed ette asju. Sa lülitud kosmilise infosüsteemi sisse. Mõistate kõik, mis see tähendab. Tänapäeval peaks olema seda lihtne mõista. On universaalne kosmiline IT-süsteem. See, mis te selle aparaadiga laua peal mängida, see lapse mäng selle kõrval, kes oma aju treenib ja lülitab vahetult talle antud loomupäraste võimetega kosmilisse IT-süsteemi või matriksi segmenti. Noh, sinna on teil maad, see nõuab treeningut ja teadmisi. See tõttu lonkabki meie riigisüsteem, et ta on ühemõtteliselt horisontaalprojektsiooni ja vasaku ajupoolkera oma ja kuna parem ajupoolkera ei tööta, siis on need asjad nii kurvad, nagu nad on. Aga siin on üks huvitav moment veel. Kui praegu räägitakse ja siin Marianne Mikko võitleb siin hirmsasti sookvootide eest, siis ega see sookvoodi suhtes ma nii hüsteeriasse ei läheks selles mõttes, et kui niisugune naine nagu Olga Kaljundi haarataks kaasa, arutamaks suuri riigi asju, siis ma ütlen kõikidele meestele, kuulake nüüd tähelepanelikult ja aupaklikult, mida see naine räägib. Aga see ei tähenda seda, et iga naine oleks kohe selle võimsa naiseliku intuitsiooni esindaja, mis praegu meie elus puudu jääb. Nii et see tõde on siin omaette sees, et naise, targa naiseliku naise vaistudest tulenevat tõetunnetust tuleks kindlasti rohkem kuulata. Aga see ei ole lahendatav lihtsalt mingi aritmeetilise sookvooditamisega. Absoluutselt mitte. Ma olen ajaloost ja keskaja kultuurist ka niisugusi uhkeid naisi välja koukinud rääkimata seal minu pärast, kes kohe meelde tulevad Hispaania kuningannast sellest, noh, see kuulus nimi oli Isabella, tark naine, ilus naine, Elisabeth esimene. Või võtame seal Bütsantsi kultuurist, kus jõulised targad naised, kui keiser ise ei teanud enam, mida teha, siis ja arvas, et kõik on läbi, siis naine aaras ohjad ja päästis terve riigi. Nii et niisuguse võimsaid tarku naisi, kes on suutnud otsustaval hetkel selle oma naiseliku elu hoidva energia ja parema ajupoolkera, sest naised on üldiselt rohkem parema ajupoolkera inimesed. Selle tõttu on minu kogemus ka see, et naised on väga õppimisvõimelised. Juba loomu poolest ta õpib kuulama seda, mida mees räägib. Ja mees muidugi oma niisuguse jonni ja uhkuse tõttu tihti niimoodi turtsub ja tõrgub ja talle nagu on imelik või paha nüüd, et midagi oma mõtlemises muutab, kui teine mees seda räägib. Muidugi see on kõik väga individuaalne ka. Nii et lühidalt kokku võttes siis terviklik maailmatunnetus tähendab nii vasaku kui parema ajupoolkera aktiveerimist ja nende harmoonilist koostööd. Ja see tervik ainult võib luua siis riigisüsteemi, kus see hierarhiline ja horisontaalne projektsioon on oma vahel mõistlikus tasakaalus. Kui on ainult vertikaal projektsioon, seal võib tulla oht absoluutsele monarhiale, mis pruugiga iseenesest hull olla. Ja veel hullem on see ainult vasaku ajupoolkera valitsus, see on ütleme niisugune matsivalitsus, seal puudub see, mille nimi on aadelkond, aristokraatia. Ja aristokraatia ülesanne ongi esindada ühiskonnas parema ajupoolkera, seda vertikaalset struktuuri. Ja tegeliku töö, kes teevad tehnilise ja need juristid, arstid, kõik, kes erialad, või ütleme siis keskklass, tubli kodanlus, saksa keele sõna, pürger pole ju sõimu sõna, pürger on tubli. See on aus töökas inimene, kelle peal ühiskond tegelikult püsti seisab, pürger ja talupoeg. Jätame siit välja lumpeni ja intelligentid ja niisuguse rahvani, see on niisugune kõrvaline asi juba. Nii et siin on ka üks suur saladus, kuidas riiki tuleb üles ehitada. Ja kui nüüd rääkida veel demokraatiast, siis üks kohutav sõna jälle on diktaator, oi kui kole. Aga kui sa oled haige näiteks, tark patsient uurib ja mõtleb ise, aga mida me tahame? Me tahame, et meie arst oleks äärmiselt pädev. Millest sõltub meie terveks saamine? Arsti diktatuurist ja meie kuulekusest on nii. Kui arstile ütled, et siin olete teie kindral, nagu ütlete, nii teeme. Kõige kiirem tee paranemisele. Nii, kui nüüd võtame iljuti juhtunud sündmused Liibüas. Kadafi, diktaator, oi kui kole, diktaator. Aga diktaator Kadafi kujul oli ju Liibüa rahva hea tegija. Kas need sotsiaalsed üved, mida Liibüa rahvas sai Kadafi ajal, kas need jäävad alles nüüd? Mis te arvate?
Mis läinud, see läinud.
Nii. Ja nüüd mis tuleb?
Nüüd tuleb lage maa, majanduskasv, Coca-Cola, McDonald's ja...
AIDS kindlasti.
Kindlasti.
Abordid?
Loomulikult.
Nii. Nii et sõna diktaator ei pea olema omadussõna. Diktaator võib väga hea olla, ta võib päästa terve rahva. Kas sõjaväeline juht, kes juhib, kas ta on diktaator? Ta on ju.
Ta peab olema.
Nii. Teda piiravad mis? Need seadused, mis kehtivad kaitseväes ja riigiseadused. Samal ajal kriisi olukorras antakse talle erilised volitused. On nii.
Ta on tegelikult kohustatud ise need volitused võtma.
Nii, ja nüüd võtame natukene kummalise paragrafi kaitseme sisemäärustikust, et käsuandja vastutab antud käsu eest, kuid vastutab ka käsu saaja. Kui alluv ütleks ülemusele, et ma täidan teie käsu alles siis, kui ma olen oma juristiga konsulteerinud ja kui selgub, et teie käsk ei riku, ei ka kaudselt mitte, ei rahvusvahelisi lepinguidega, seadusi, säälega inimlikkustega, Eesti seadusi.
Ja rahvusvahelise kogukonna ja, tavasid.
Siis no, mul kaks nädalat läheb umbes aega, on mul vastused kõik käes. Kas niimoodi sõjavägi töötaks? Käsk on täitmiseks. Ja loomulikult on, et on ilmselgeid asju, kus on selge, et kui millest selgub käsu kuritegelikkus. Nii. Et siis mina tean sõdureid, kes ütlesid, ma ei ole timukas, ma olen sõdur, maha lasket minust ei ole. Laske mind ennast kas või maha. See on natuke äärmuslik näide sellest. Nii et meile räägitakse suure hirmu värinaga diktaator, aga mitte üks sõna sellest, milles siis seisneb tema see kuritegelikus sellel diktaatoril. Selgitage ennem selle välja. Siis selgub, kas see on hea diktatuur või halb diktatuur. Nii et kõikidesse nendesse asjadesse tuleb suhtuda iga külmalt mõistusega, aga mitte ainult alludes keeles sõnadele antud niisugustele emotsionaalsetele laengutele. Ma olen toonud seda näidet, kui ma küsisin üliõpilaste käelt, et kallid lapsed, kui rahvas tuleb kokku ja valib enda hulgast kuninga, mis see on? Selgus, et see on totalitarism. Aitäh, tublid lapsed, te olete hästi tähele panda ajalehe juttu. Nüüd teine küsimus, lapsed. Sama rahvas tuleb kokku ja valib selle sama mehe presidendiks. Mis see on? Demokraatia. Ja nüüd me näeme ise ka seda, kuidas tegelikult ka end demokraatlikuks nimetavas süsteemis ei pääseta ikkagi sellest ka hierarhilisest liinist, mis on pärit kuningriigist. President nii või teisiti, kui me võtame ainult selle nähtuse nagu, et presidentil on õigus armu anda kohtulikult süüdi mõistetud inimesele. Nii. Selles väljendub see vana tava, kui eeldati, et kuningas valitseja peab olema helde, üleolev, armastusväärne, armuline. Sellest tuleb see. Keskaja kuningad andsid andeks korduvalt, nagu näiteks Otto Suur, kaks korda taheti teda mõrvata, kaks korda andis andeks. Mitte midagi tehtud. Ta oli suur, ta oli üle, palun. Ma saan sust aru, ma olen andeks, mine. Kolmas kord, kui sama mees üritas teda tappa, jõudsid rüütlid vahele ja sai ta siis ise surma see attentaadi tegija, kes paraku oli ta pool vend koguni. Ja sellest on siis ka tulnud siia see aru saam, et president võib armu anda. Tähendab, kehtib mingi kõrgem eetiline printsiip, mis on üle kohtu otsuse. Kui kohus peab väljendama õigust ja õiglust, siis presidendi või valitseja õiguses anda armu väljendub veel üks kõrgem printsiip, veel kõrgem, mis seisab kõrgemal tavalisest inimliku õiguse ja õigluse arusaamast. Ja see on tulnud ka üle. Meie ei saa ka demokraatliku riigisüsteemi teha teisiti, kui ikka peab presidendi amet olema. Ja kui on erakonna süsteem, siis on selge, et president tasakaalustab parema ajupoolkera esindajana kogu rahvast, kõige kõrgemas selles seadusandluses, mis on kosmiline ja mis on üle inimlike seaduste ja parteipoliitika. President ei saa iialgi olla poliitiliste parteide president, siis ei ole demokraatiat enam. Presidendi, kui rahvas valib, siis hakkame demokraatiast rääkima. Kus juures see ei saa olla niisugune presidendi valimine, kus see finantsmaailm siis selle presidendi teeb nii öelda rahade mängu pannes, kes kõige rohkem reklaami saab endale teha. Noh, siit tulevad need tänapäeva maailma asjad. mis siis maailmas on nüüd sellega seoses? Ma olin illuti koos, enne kui ta haigeks jäi kaitseminister Mart Laariga. Meil oli tore jutuajamine ja mina, kuna oli seoses ka selle seadusega, see oli ennem seda, kui kuulutati välja see seadus vabadusvõitlejate kohta. Ja eruohvitseride kogu esimehena siis huvitus ka Laar meie arvamustest ja me saavutasime seal niisuguse toreda üksmeele ja mõistmise selles asjas. Ja mina küsisin, et aga kas ei ole meie ingepääl siiski siin, et kes on Tiit Madisson, kas ta on vabadusvõitleja või ei ole? Ja Laar ütles ka, et temal on ka see ingepeal, see Tiit Madissoni asi. Tähendab, et see on ka temal mure küsimus. Ja kas see ei ole meie äbi, et me ei oskanud selle mehega muud peale hakata, kui ta vangi panna. Ja juba nõukogude ajal ma ütlesin Tiidule, ükskord kui me läksime ta tänavat ja Tiit rääkis siis oma plaanidest, ma ütlesin, et Tiit, sa pettud. Eesti rahvas ei tule sinuga kaasa, ta ei julge tulla, tema ajalooline traditsioon on niisugune, et ta on alati kummargil ametliku võimu ees, sa jääd üksi. Tiit siis ei uskunud, aga paraku kahjuks oli mul õigus, tundes meie rahvastema ajalugu ja mentaalsustüüpi, aga see peaks olema meie kõikide inge peal, kas see peaks mingi häbi tunne inimestel tekkima, et mees, kes meie kõigi eest oma naha turule viis, peab nüüd pagenduses elama. Ja nagu Tiit ise ütles, et siin tuleb mõisaaeg meelde, et noh, et kui sa hakkasid vasta ja said mõisatallis peksa, siis teised veel parastasid, et kes sul käskis loll olla, näe, et nüüd saad siis karistada selle eest. See on vast üks häbiväärne ja kurb lehekülg meie viimase aja ajaloos. Ja kui nüüd tulla või lõpetada see teema veel valimiste teemaga, siis kriisist välja tulekuks peaks olema Eesti rahval kolm karmi nõudlust. Punkt 1. Presidendi otsevalimine rahva poolt. Punkt 2. Ei mingeid e-valimisi. Punkt 3. See valimisseadus, mille suhtes siin juba nii pikka aega öeldakse, et see on väärastunud, see tuleb muuta. Kuna loomulikult neid nõudlusi keegi täitma ei hakka, kui ei ole rahva poolt piisavalt tugevat survet, mida peab arvestama. Nii. Aga nüüd veel ühest maailma asjast. Globaalne tasakaal maailmas on rikutud ja selle tõttu tuleneb sellest pidev suur sõja oht, mis praegu lausa näib muutuvat globaalse, totaalse tuumasõja ohuks. Milles on küsimus? Vana Hiina sõjateooria räägib sellest juba, et maailmas peab olema jõudude tasakaal. Tasakaal tagab selle, et ei juhtu midagi hullu. Kui sa tuled mordavat, siis saad pomordu minu käest tagasi ja see hoiab sind nii viisakana. Ja selles mõttes oli nõukogude aegsel propagandal õigus, kui nad ütlesid, et mäletame ju kõik seda, et Sovjetski Sajus aplot mira. Ja igapäevane jutt oli sellest, et Nõukogude Liit seisab rahu kaitsel, et Nõukogude aatom on rahu aatom. Ja oma tõde oli ju selles see, et kui maailmas valitses jõudude tasakaal, siis kumbki ei saa teist puutuda, sest enesehävitus on sellega kaasnev paratamatult. Kui anti arvutite ooleks korraks ja prooviti planeerida tuumasõda, et kui palju peab olema ründerelvi selleks, et hävitada Nõukogude Liit, ja arvutid andsid täpse vastuse, kui palju peab selleks olema, et Nõukogude Liit hävitada. Ja siis muidugi küsiti ka, kellelgi tuli pähe, siis küsida, et kui meil on niisugused heidutusjõud, et siis mitu korda on Nõukogude Liit hävitatud. Masin vastas, 3 korda, suurepärane, rahuldab täiesti. Aga üks kindral küsis masina käest, kui suured on meie kaotused? 1 kord. Nii et 2 laipa on kõrvuti, ühel on 1 kuul ja teist on 3 kuuliga lastud. Nii. Siis oli selge, et esiteks ei saa saatust usaldada arvutite kätte, masinate kätte ja teiseks see, et niisugusel tuumasõja võidul ei ole mõtet, kus vaenlane sureb kolm korda ja sina üks kord. Tulemus on sama. Ja nüüd olles ka mitte ainult teoorias neid asju uurinud, vaid ka vestelnud ka Hiina kõrgemate ofitseritega, siis nad on ise öelnud, et maailma sõjaoht tuleneb sellest, et maailm on tasakaalust väljas ja selleks, et sõjaoht ei oleks, peab maailm minema uuesti tasakaalu. Ja tasakaalust väljas ollakse siis, kui üks tunneb ühel hetkel äkki, et nüüd olen mina hetkel kõige tugevam, nüüd anname iga ühele pasunasse, nagu see ütelus on. Ja sellest tulevad sõjad ja me näeme nüüd, et kui Venemaa kui endine Nõukogude liit ei ole enam nii, ütleme, löögi valmis ja võimas kui enne ja Hiina veel ei ole nii võimas, nagu peaks olema, et täielikult vastanduda USA-le, siis on praegu see ohtlik moment, et kuni jõud tasakaalustuvad, mis tagab rahu, on siis umbes see hetk, et noh, nüüd on õige aeg ära teha. Ja sellest peitubki praegu kõige suurem oht tervele maailmale. Ja selles valguses ei saa sugugi pahaks panna, kui Venemaa relvastub võimsalt ja ei maksa ala hinnata iialgi Vene võimekust ja Vene tehnilist talenti ja Vene suutlikust. Ärge seda viga tehke, nagu Delfi kommentaatorid seal ilguvad ja sõimavad kõik. Nad ei tea midagi sellest, mis asi on Vene sõjatehnika ja mis just relvad kõik on, laimugi sellest. Ja selles valguses ei saa ka pahaks panna Hiina relvastumist, sest et mis on lubatud ühele riigile, peavad olema lubatud vastavalt ÜRO harta sellele põhikirjale, et kõik riigid on oma õigustes ja kohustustes võrdsed. Järelikult, kui Hiina ja Venemaa tugevnemine ka sõjaliselt tagavad maailmas tasakaalu, siis see hoiab ära ka suured sõjad. Nii näen mina militaarajaloo ja ajaloo ja ajaloofilosoofia uurimana seda globaalse tasakaalu küsimust. Kõlab jubedalt, jah? Midagi pole parata, tõde on niisugune. Ja siis kõige lõpuks, kella aega jääb meid natukene ka taga, mõtleme natukene asju teinekord lõpuni. Meile tahetakse hirmsasti multikultuursust niimoodi kaela määrida ja see peab tähendama siis, et kõik erinevad, järelikult ka mitmes asjas vastanduvad kultuurid peavad saama rahulikult ühes poliitilis niisuguses riiklikus ruumis ja sotsiaalsuses koos elada ja koos eksisteerida. Nüüd ma näitan teile, kui ruttu läheb see asi endaga absurdi. Nii, multikulti, tulge Eestisse elama, kutsume kuskilt, kui veel on Lõunamere saartelt ühe suguaru, kellel on täiesti normaalne tava kannibalism. See on nende kultuuri lahutamatu osa. Nüüd, kui nad tulevad Eestisse elama, siis me peame aktsepteerima multikulti, see tähendab multikulturaalsus, tähendab, me ei tohi neile keeldu peale panna, et Eestis ei ole kannibalismi.
Meil on isegi pretsedent.
Nii. Kuidas siis nüüd on? Või niisugune küsimus, nagu Lääne-Euroopas on see aumõrvad. Islami kultuuris, kui perekonna liikmetest keegi käitub ebaväärikalt, näiteks perekonnas tütar paneb miniseeliku selga ja hakkab käituma, kuidas öelda, kompleksi vabalt, nagu meil on tava nimetada. Siis tema vend tapab ta ära, sest ta häbistab perekonda ja niisugusest naisest ei tule ju enam õiget abielu naistega perekonna ema. Nii. Tähendab, nende kultuuris on selline tava, see on normaalne nendel, aumõrv. Lääne-Euroopas on inimõigus panna miniseelik selga või keerutada tagumikud tänaval või teha mis tahes. Mis me siis nüüd teeme? Kui me tunnistame multikulturaalsust, siis tohivad need teised kultuurid meie juures elades jälgida kõiki oma tavasid. Nüüd me ütleme, ei, seda ei saa meie ühiskonnas lubada. Tähendab see ühelt poolt multikultuursust, teiselt poolt me hakkame kohe neid piirama, isegi pearetti ei tohi naine kanda. No, Toho, mis see siis on? Kuidas saab pearätti keelata naisel kanda? Et see on usu tunnus. Nii, väga kummaliseks läheb. Me näeme seda, kuidas asjad imekiiresti muutuvad loogiliselt oma enda vastandiks ja ei tööta enam. Ja ma ütlesin 20 aastat tagasi, et multikulti lõpeb verega. Nüüd juba ütlevad seda mitte ainult meiesugused vandenõuteoreetikud ja paranoikud, vaid on riiklikul tasandil välja öeldud see nii Inglismaal kui Saksamaal. Merkel, kes ütles, et multikulti on läbi kukkunud. Ja ta ei saagi muud olla kui läbi kukkunud. See tuleb ju absurd välja. Tähendab, ka kriminaaljälitus või politsei keegi ei saa teise kultuuri esindajale midagi teha, kui see, mis ta teeb, kuulub tema kultuuri tavade juurde, ehkki see on vastuolus meie omadega. Muidu ei ole multikultit, siis me surume oma enda asja peale. Ja sellega ei jõua ka kaugel, et selleks, et mitte solvata islamiste, võtame üldse sealiha müügilt ära, sest neid solvab see. Või võtame Itaalias seina peal krutsifiksi ära, mis on itaallaste tähtis sümbol ainult sellepärast, et mitte solvata klassis kahte Muhamedi usulist last. Absurdi jõutakse välja ja see viib kõik lõpuks väga räigesse konflikti. Kui loom on surutud nurka, siis ta ründab. Ja praegu on lihtsalt küsimus selles, kui palju veel seda vedru võib kokku vajutada, kuni enam rohkem ei vajuta kokku, põhi on ees. Siis saab olla veel ainult üks, mis asi on. Ja vedru lendab tagasi, on nii. Niimoodi on nende asjadega. Ja kui veel kuuled kõiki imelike asju, mis õigus on kellelgi Kadri liigil rääkida maailmas halvasti käituvad riigid? No kes on otsustaja selle üle, missugune riik käitub halvasti? Mis on see õigusega?
Ja milles see väljendub?
Jah.
Riigi halvasti käitumine.
Kes määrab seda, mis on halvasti käitumine? Kedel on õigus maailmas otsustada, et vaat, nemad käituvad halvasti, aga meie käitume väga hästi.
Nii. Ega see äkki ei meenuta türanniat?
Tänan tähelepanu eest, austatud Nõmme Raadio kuulajad, kasutage mõistust, külma mõistust ja hankige informatsiooni müra vastu.
Aitäh, härra Laigna, ja kohtumiseni.
saade on salvestatud 2012. aastal.